Desigur, textul nu este cunoscut, îl citim mereu, mereu. Și cu siguranță că încă mai avem fiecare de învățat ceva din textul acesta. Și asta aș vrea să fie și așteptarea noastră a tuturor. Și de ce? Pentru că toți avem nevoie să luptăm cu îndoiala în viața noastră. Așa că mesajul meu este lupta lui Toma, dar și lupta noastră cu îndoiala. Un adult povestea că atunci când era la școală, cu mult timp înainte, juca un joc. Băieți. Doi băieți se luptau între ei și ideea era cine pe cine va fi pus jos. Dar în jurul lor, ceilalți băieți aveau câte un băț și când era unul pus jos, băieții dădeau pe cel care era deasupra. De aceea ideea jocului nu era cine era deasupra, ci cine era jos. Pentru că cel care era deasupra era bătut. Știți, de aceea jocul se numea cel deasupra încasează bătaia. Noi avem o expresie pentru asta, ciuca bătăilor. Adică este cel care ia bătaie totdeauna sau pierde întotdeauna. Cu toate acestea, oricât de ciudat ar părea, ajungem să etichetăm o persoană după un eveniment sau după o slăbiciune pe care o are în viața sa. O astfel de victimă a acestei tendințe a fost, de fapt, și Toma. După cum știm cu toții, un epitet frecvent pe care noi îl folosim este, cu privire la el, Toma, necredinciosul, da? Dar Toma, dacă am fi cinstit și judecăm după informațiile pe care le avem în Scriptură despre el, el are și alte fațete ale caracterului său, care sunt în mare parte uitate și sunt calități foarte bune. De exemplu, vă aduc aminte de Toma în Ioan, în capitolul 11, când știți Domnul Iisus Hristos aude că Lazar este bolnav și el zice că se mai întoarce în Iudeea, și că, din pricina faptului că prietenul lui Lazar este bolnav. Deși știm că Domnul Iisus Hristos intenționat a întârziat câteva zile. Dar știți că imediat când Domnul Iisus a spus că va pleca în Iudeea, imediat apostolii i-au spus, adă-ți aminte că iudeii vor să te omoare. Deci degeaba splanivici, nu te duci acolo. Dar Toma face următoarea afirmație. Să mergem și noi și să murim împreună cu el. Observați? Dar l-a numit cineva pe Toma cel loial sau Toma curajosul, gata să moară împreună cu Domnul Iisus Hristos? L-a numit? Nu. No. În noaptea dinaintea morții Domnului Iisus Hristos, știți că este Ioan 13, în care ei sunt la masă și așa mai departe, Domnul Iisus le spală picioarele. Învățătura continuă în capitolul 14. Și Domnul Iisus Hristos le spune, în versetul 2, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi vola cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? L-a numit cineva după întrebarea asta stupidă, ca să zicem așa, pe Toma, Toma neștiutorul sau Toma începătorul? Nu. Iată de ce, când ne aplecăm din nou asupra lui Toma și asupra îndoielii pe care a avut-o într-un eveniment, într-un moment al vieții lui, cred că fiecare dintre noi avem momente de îndoială. Mai devreme sau mai târziu, toți trecem și trecem nu odată prin îndoială. De multe ori în viața noastră avem îndoială. Așa că trebuie să recunoaștem că îndoiala este nu numai problema lui Toma, Îndoiala este și problema noastră, dragii mei. Așa că, hai să pornim de la definiția îndoielii. Îndoiala este legată, spunea cineva, de procesul de învățare sau de corecție de care fiecare avem nevoie în viața noastră. Îndoiala înseamnă așadar a ezita, a șovăi, a fi nesigur în ceea ce privește opiniile noi sau chiar adevăruri noi sau chiar vechi, pe care le-ai uitat sau pe care nu le știi. Îndoiala redusă la semnificația sa de bază este un mecanism, dacă vreți, de protecție pe care Dumnezeu mi l-a dat fiecare. De exemplu, dacă îmi spui că consumul de o travă nu-mi face rău, deci pot să consum o travă puțin, că nu-mi face rău, sigur mă voi îndoi de tine dacă spui lucrul acesta. Dacă negi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu născut în fecioară, răstignit și înviat a treia zi după Scripturi, sigur, mă voi îndoi de tine. Dar îndoiala este rea când rămânem în ea, permițându-i să ne macine și să ne conducă spre necredință, spre cinism, spre agnosticism. Dar fără îndoială, îndoiala sănătoasă este în momentul în care nu te lași să devii o pradă neputincioasă a oricărui fel de rău care s-ar putea să iasă în calea ta. Un profesor de seminar își învață studenții să-și abordeze ideile sau gândurile noi dându-le o ilustrație. Și mi s-a părut potrivită și vreau să vă o dau. Zice, când mergi la doctor, zice, în primul rând, stai în sala de așteptare. Apoi te invită o asistenta într-o cameră mai mică, una din cabinetul lui interioară, și în care îți ia datele și așa mai departe, poate îți ia și tensiunea și așa mai departe, zice ea. Și abia apoi ești primit în cabinetul medicului. Și iată cum aplică el imaginea aceasta. Zice, când te întâlnești cu o idee nouă, nu o accepți imediat și nici nu o respingi imediat. Lasă-o în sala de așteptare în timp ce o examinezi la modul general. În lumina aceștii că este adevărat, ea trebuie analizată. Dacă descoperi că nu ți se potrivește în situația ta, atunci respinge-o. Dar dacă nu e sigur, atunci invit-o în camera medicului pentru o examinare detailată. Asta înseamnă, roagă-te Domnului, lasă-l pe Domnul să-ți vorbească și fă-ți un anumit timp. Dacă eșuează acolo, în cabinetul medicului, zici, respinge-o. Dar dacă trece examinarea, atunci invit-o în depozitul tău despre adevăr. Așa ilustra profesorul să testăm ideile noi. Dar în lumina acestui exemplu, haidem să ne gândim împreună din nou la experiența lui Toma. Știu că o știți. Dar hai să ne aplicăm încă o dată asupra ei. Și vom lua lucrurile doar care ne aduc aminte. Problema lui Toma. După răstignirea lui Iisus, ucenicii s-au temut de noi represalii împotriva lor. După ce au văzut sângele vărsat și moartea lui pe cruce, ucenicii s-au umplut de teamă că Sanhedrimul i-ar putea urmări până la moarte și pe ei care fuseseră în grupul lui de ucenici. Așa că, imediat după asta, ce au făcut? S-au încuiat într-o cameră în Ierusalim. După învierea sa, știm foarte bine, Iisus i s-a arătat Mariei Magdalena și potrivit lui Ioan, dar știți că ceilalți evangheliști spun că au fost încă una sau mai multe femei, în sfârșit. care poate interesant, l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos în cimitir, dar nu cu gândul că El a înviat. Nu s-au dus să vadă un mormânt gol, ci toți cu aceeași îndoială și aceeași necredință s-au dus în prima zi a săptămânii la mormântul lui Iisus. De asemenea, în acea zi, nu avem, dar știți că Domnul Iisus Hristos îi spune Mariei, du-te și spune lui Petru. Și seara, în prima zi a săptămânii, s-a arătat celor doi ucenici pe drumul Emausului, da? Și ei povesteau tot ce s-a întâmplat, ultimile știri. Tu ești sigur că n-ai auzit știrea? Era pe breaking news. Și așa mai departe. Și știți foarte bine că ei au sfârșit în seara aia cu Domnul Iisus Hristos la masă și l-au recunoscut. Și în aceea seară aceștia ce au făcut? Au mai stat în Emaus? Nu. S-au dus înapoi în Ierusalim să spună celorlalți că Iisus, că l-au văzut pe Iisus cu ochii lor. Și l-au recunoscut după ce? După semnele cuielor din mâinile lui. Acum, aici, în textul pe care noi l-am citit, toate aceste lucruri au fost în prima seară a învierii. Știți foarte bine. Și în prima seară, Domnul Iisus Hristos apare în mijlocul lor și El le spune, pace vouă. După 8 zile, așa cum ne spune textul acesta, Domnul Iisus Hristos din nou apare în aceeași cameră, înaintea ucenilor. Cum menționa că în prima seară, în prima duminică sau în prima zi a săptămânii, știți foarte bine, Toma nu era acolo. Ei, de data asta, știm foarte bine că Toma era în mijlocul lor. Și acum, din nou, Iisus, trebuie să remarcăm următorul aspect. Vreau să strălesc puțin, revin puțin la prima întâlnire pe care Domnul Iisus Hristos o are în seara aceea, potrivit lui Luca, capitolul 24 cu versetul 41 la 43, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, El i-a zis, aveți ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fric și un facure de miere, El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Vedeți, în timp ce ei se bucurau acolo în cameră de sus, încuiată după acest... Iată din nou Domnul Iisus Hristos vine la ei și le zice, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Foarte interesant este că încă de la prima apariție a Domnului Iisus Hristos, Domnul reia cu ei și le aduce aminte despre marea trimitere. Zice, cum m-a trimis pe mine Tatăl, face o paralelă, cum m-a trimis pe mine Tatăl în lume, așa vă trimit și eu pe voi. Cineva a numit porunca aceasta sau versetul acesta preludiu la Rusalii, când Duhul Sfânt a venit peste biserică să primească puterea să ducă Evanghelia în lume. Și continuă versetul 23, zice, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le vor ține vor fi ținute. Și avem o problemă aici, că tocmai de asta stăluiesc asupra ei. Înseamnă că Iisus le-a dat putere să ierte sau să nu ierte păcatul. Pentru că așa se interpretează, mulți interpretează cuvântul acesta. Dar acest lucru trebuie interpretat în lumina întregii scripturi, dragii mei, întregii învățături. Fără a intra, să zicem, prea mult în detaliile interpretării, sensul este că în calitate de primiși al lui Iisus Hristos, ei au fost făcuți împuterniciți ai săi sau administratori ai propovăduirii Evangheliei. Dacă ucenicii vor mărturisi Evanghelia, mulți o vor auzi, unii vor crede, iar cerul a hotărât ca toți cei care cred în Evanghelia lui Hristos să fie mântuiți. Dacă nu o propovăduiesc, cerul a hotărât că nu există altă posibilitate ca oamenii să fie mântuiți. Și ideea aici este că este un mare privilegiu să ți se încredințeze, să fii mântuit și să se încredințeze mesajul Evangheliei. Dar în același timp este și o mare responsabilitate pe care nu o putem pasa altora. Fiecare avem această responsabilitate. Și acum ajungem la miezul problemei noastre, la Toma. Știți, așa cum am spus mai înainte, el n-a fost prima dată prezent. De ce? Ioan nu ne spune și nu vreau să intrăm acum în speculații. N-avem timp de asta. Poate că a avut un motiv întemeiat să lipsească. Când cei prezenți i-au povestit mai târziu despre experiența lor, el a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Toma a folosit de trei ori fraza, dacă nu voi vedea, nu voi crede. Pentru această singură declarație, dragii mei, istoria l-a etichetat Toma necredinciosul. Dar este aceasta o evaluare corectă atunci când gândim despre Toma? În primul rând, ce trebuie să vedem că nu a spus Toma? El n-a spus niciodată nu voi crede că Iisus a înviat din morți. Și el a zis, nu voi crede dacă nu voi vedea. În schimb, el a stabilit și condițiile necesare, adică el n-a venit cu o prejudecată. A stabilit și condițiile în care va crede. Și erau trei condiții. Aici, da? La urma urmei, învierea lui Iisus Hristos a zguduit întreaga lume, nu doar pe Toma. Hai să ne gândim la femei, hai să ne gândim la Petru, la Ioan, la toți ucenicii. Toți, în prima zi a săptămânii, nu s-au dus la mormânt să vadă dacă mormântul e gol sau cu ideea, cu credința că Iisus este viu. Toți s-au îndoit. Toți n-au crezut. Înțelegeți? Dar Toma a exprimat sau s-a declarat îndoiala care era în inima și în mintea lui. În al doilea rând, el a cerut dovada pe care deja ceilalți o aveau. El nu fusese în prima zi a săptămânii. Și nu ni se spune că în prima săptămână, deci de la data de întâi până în a 8, Domnul Iisus Hristos s-ar mai fi întâlnit cu alți ucenici. De aceea el cerea să aibă și el experiența să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. În al treilea rând, Toma știa că unele lucruri sunt adevărate. Și când a intrat Domnul Iisus Hristos în camera aceea și el era acolo, după salut, când el a spus pace vouă, el imediat a privit la cel care era în mijlocul lor și cu siguranță a văzut imediat cicatricile în mâinile lui Iisus sau semnul rănilor lui Iisus Hristos. Nu ni se spune dacă el ar fi pus mâna pe rănile lui sau pe rana din coasta lui Iisus. Dar în acel moment când a văzut, pentru el erau fapte incontestabile. Acum spune el, acest eveniment al învierii despre care mi-a spus este în concordanță cu lucrurile pe care știu că sunt adevărate. E în acel moment el s-a lăsat convins. În al patrulea rând, Toma era de așteptat să fie un martor apoi cu privire la aceste lucruri. Martorii ar trebui să depună mărturie doar pentru dovezile pe care le cunosc din experiența lor personală, că sunt adevărate. Toma nu putea să spună că presupune că a auzit că Iisus Hristos a înviat. El trebuia să spună, știu din experiența mea personală că cel care a fost răstignit este în viață pentru că l-am văzut cu ochii mei înviat din morți. acum l-am putea numi pe Toma prevăzătorul. Sau cel care verifică întotdeauna o afirmație. Dar nu Toma necredinciosul. De ce? Pentru că atunci când el a văzut pe Domnul Iisus Hristos, imediat, el a renunțat la îndoială și a făcut mărturia pe care o știm. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar Toma nu mai avea îndoieli. Și acest lucru îl spune clar. Și dorința lui de a îl vedea pe Domnul Iisus Hristos era la fel de valabilă ca și pentru ceilalți apostoli sau ucenici. Știți, judecătorul în sala de judecată cere martorului să spună ce a văzut sau doar fapte, nu să le interpreteze. Ai treaba lui. Îi spune martorului, spune faptele, redele. Doar faptele, atât să spui. Și Tom a analizat faptele și apoi a mărturisit. Și de aceea vreau să privim acum la mărturia lui Toma. Așa că, revenind, știm că în momentul când Domnul Iisus Hristos, în acel moment în care Toma era acolo sus, a venit și a intrat în mijlocul lor fără să intre pe ușă, ne spune cuvântul Dumnezeu, știm lucrul acesta. Pentru că trupul său nou după înviere, Iisus putea trece prin ușile închise și adevărul este că trupul lui nu mai era supus timpului, spațiului sau densității materiale. Da. Așa cum el în prima seară a apărut și a dispărut, aduceți-vă aminte, a făcut același lucru și cu ucenicii săi pe drumul lui Emaus, când erau în casa lor din Emaus. Domnul Iisus Hristos stătea la masă cu ei, le-a frâmpâinea și el, când l-au recunoscut, el dintr-o dată a dispărut. Așa că, de aceea Domnul Iisus Hristos i-a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace. Cum a știut Iisus despre cererea lui Toma? Îi punem întrebarea. Știm de relatele Evangheliilor că nu s-a întâlnit din prima zi până într-a opta zi cu niciunul dintre ucenici. Ca să-l fi, cum zicem noi, l-a părât cineva. Nu știu. Poate Iisus era prezent tot timpul cu ei, dar invizibil pentru Toma și o fi auzit direct spusele lui Toma. Nu știu. Sau, pentru că Iisus este Dumnezeu, El știe și gândurile noastre. E datorită cunoașterii sale divine. Deci nu putem răspunde la această întrebare, dar l-a invitat pe Toma să facă ceea ce trebuia să facă înainte de a crede că el cu adevărat a înviat din morți. Știți, ceea ce mi se pare că lipsesc astăzi multor oameni este că Iisus nu s-a temut de nicio inspecție. Iisus nu avea nimic de ascuns. Oamenii astăzi au multe lucruri de ascuns. În schimb, el a invitat pe Toma să o facă. Adevărul biblic nu se teme să lupte cu eroarea sau cu îndoiala niciunui om. Îndoiala sinceră este atunci când este expusă adevărului biblic, întotdeauna reacția ei va produce credință. Acest lucru a fost adevărat și în cazul lui Toma. Odată ce l-a recunoscut pe Iisus, n-a mai avut nevoie să se atingă de trupul său. În schimb, el a mărturisit Domnul meu și Dumnezeul meu. Știți că Toma este singura persoană înregistrată în Evanghelii care l-a numit pe Iisus Dumnezeul meu. Te mai îndoiești de Toma? În schimb, ar trebui să fie numit Toma credinciosul sau Toma mărturisitorul. Pentru că Toma s-a luptat cu sinceritate cu îndoiala lui pentru a ajunge să nu se mai îndoiască de cine era Iisus Hristos. El i-a oferit una dintre cele mai mari dovezi al învierii trupește a lui Iisus Hristos. Nu trebuie să ne temem de îndoială atâta timp cât suntem gata să credem. Toma era o astfel de persoană. Cu toate acestea, Iisus a făcut un pas mai departe. El a spus, Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți sunt cei ce n-au văzut și totuși au crezut. Ioan a fost probabil primul dintre urmașii lui Iisus Hristos care a crezut. Știți că el s-a dus după ce Maria vine în prima zi a săptămânii și la ei, la el și la Petru. Știți că Ioan a intrat în mormântul gol și a văzut cum erau hainele de mormântare a Domnului Iisus Hristos. A văzut că nicio mână omenească n-a atins-o și el spune cuvântul că el a crezut. S-ar putea ca acest lucru să-l aibă în minte Domnul Iisus Hristos când ați făcut această afirmație, dar nu numai pe Ioan. Iată, au fost oameni care n-au văzut și totuși au crezut. Și de aceea el spune ferice de aceștia. Dar, dragii mei, suntem toți îndatorați lui Toma. Mai mult decât credem noi sau ne vine nouă să credem. Mulți dintre noi, cei care se luptă cu îndoiala sau cu necredința lor cu privire la Iisus, sunt încurajați să asculte aceste mărturisiri de credință în Mântuitorul răstignit și înviat. Tu și cu mine nu l-am văzut pe Iisus înviat în trup, dar avem mărturia testată a celor care nu l-au văzut. Ei au fost cu el în timpul slujirii sale și au fost cu el după învierea sa. Avem mărturia lor născută din experiența lor personală. Există multe dovezi solide ale învierii lui Iisus. De exemplu, prima dovadă este mormântul gol. Evenimentul este înregistrat cu multe detalii în toate cele patru evanghelii și sunt documente credibile. Toți sunt de acord că trupul lui Iisus a fost pus în mormânt vineri. Toți sunt de acord că mormântul a fost gol duminică dimineața. Din nou, urmașii lui Iisus nu se așteptau ca el să învie din morți. Cu toate acestea, ei depun mărturie că el a înviat pentru că el începe să li se arate rând pe rând. Pavel, apostolul Pavel, a vorbit despre mai mult de 500 de frați pe care l-au văzut după înviere pe Domnul Iisus Hristos în viață după moartea sa în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 6. El a adăugat că cei mai mulți dintre ei încă trăiau și că ar putea depune mărturie despre acest fapt. Poate cea mai mare dovadă a învierii lui Iisus Hristos este însă Biserica lui Hristos, care, știm foarte bine, s-a născut la Rusalii. Priviți diferența în atitudinea primilor creștini între răstignire și înviere. Toți s-au îndoit. Toți au avut experiența într-un fel sau altul a lui Toma. Da? Din cauza faptului că s-au comportat ca niște, am zis noi, iepuri speriați, care se ascund în groapa lor sau în scorbura lor, abia după ce el i s-a arătat, au devenit îndrăzneți ca niște lei care se confruntă cu cei care l-au omorât pe Iisus. De unde atâta curaj la Petru, care, știți foarte bine, s-a lepădat, și apoi, în fapte, în capitolul 2, să aibă curajul să spună, la finalul predicii sau în timpul primei sale predici, voi l-ați omorât pe Iisus Hristos, Fiul omului. Da? De unde? Cum? De unde această schimbare atât de radicală? Așa că, dragii mei, apostolii și mulțimile de-a lungul veacurilor care au murit ca și martiri pentru Domnul și pentru credința lor în învierea Lui, ar fi imposibil ca aceștia să creadă o minciună și să-și dea viața. Dar pentru tine, cea mai mare dovadă că Mântuitorul este viu, ar trebui să fie credința ta personală în El. Ai tu această credință personală în Domnul Iisus Hristos, că El este viu? Deseori am auzit oamenii spunând, când voi simți, atunci voi deveni creștin. Dar dacă ai fi bolnav și medicul ți-ar da o rețetă, ai spune, când voi simți nevoia, atunci voi lua medicamentul. Ia medicamentul. Pentru că ești bolnav. Pentru că vrei să fii bine. Mai târziu te vei simți bine, dar nu acum, până nu iei medicamentul. În același mod, Dumnezeu ți-a dat o rețetă pentru boala fatală a păcatului care ți-a afectat viața. Și această prescripție biblică este pocăința față de păcat și credința în Domnul Iisus Hristos. Sentimentul nu-ți vindecă boala. Sentimentul vine după vindecare. Într-adevăr, nu ești mântuit prin sentiment, ci prin credință. Credința în Iisus Hristos, ca mântuitor personal, aceasta te va vindeca. Închei cu o întrebare pe care un sceptic, un necredincios, a întrebat o femeie credincioasă. Bine, bine, de unde știi tu că Iisus este viu? L-ai văzut? Și ea simplu se uită la el și îi răspunde, da, pentru că tocmai am vorbit cu el azi dimineață în rugăciune. Și el mi-a răspuns rugăciunii mele. Simplu. Când îl cunoști personal, tu îi vorbești și el îți răspunde. Da, câteodată întârzie. Dar știe el de ce întârzie. De multe ori se ne testeze pe noi, că noi să avem încredere și, bineînțeles, să știm că întotdeauna el ar trebui să aibă primul și ultimul cuvânt în viața noastră.